Ons skriflesing kom van môre uit Markus 10, die baie bekende gedeelte. Dit staan gewoonlik die opskrif daar, die ryk jong man. Ons weet dat hy ryk was, of hy jong was, weet ons nie, maar het word maar afgeleid daaruit dat hy hardloop om by die Here te wees. Maar die ryk man wat na die Here toe kom en vir hom vra wat hy moet doen om gered te word. Kom ons lees dan Markus 10 vanaf vers 17. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom maar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die geboeie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Die man het egter geskrik toe hy dit hoor en hy het bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom. Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het die disippels geweldig ontstel. En hulle het vir mekaar gesê, Wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Petrus het toe vir hom, Kyk, ons het alles verlaat en ons volg u. Jesus antwoord, Dit verseker ek julle. Daar is niemand wat terwille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huis en broers en susters en moeders en kinders en eiendom. Saam met baie vervolging. En in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Ons wil by die gedeelte stilstaan, val by vers 17 tot 22, die gesprek tussen die Here en hierdie man, maar ons sal ook na die ander dele verwys. Die vraag wat hierdie man vra, Goeie leermeester, wat moet ek doen? Om die ewige lewe te verkry. En uiteindelik sy reaksie nadat die Here hom geantwoord het. Hy het geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan. Wat moet ek doen? Hy het geskrik toe hy dit hoor en bedruk weggegaan. Geliefdes, Hier is 'n skokkende antwoord. 'N antwoord wat 'n mens laat skrik, want waarom het ons hier te doen? Ons het hier te doen met 'n man wat sê dat hy van kleins af na die wet van die Here luister en het probeer gehoorsaam. So ons het hier te doen in ons taal met 'n kerklidmaat en daarbij 'n getroue kerklidmaat. Iemand wat regtig wil doen wat die Here van hom vra. En dan sien ons dat hy skrik. Oor die antwoord wat die Here gee, en dat hy bedruk weggaan. As Henkie verder lees, dan sien ons die reaksie van die disippels in vers 26. Daar staan, dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gevra, wie kan dan gered word? En as ons mooi daar oor dink, dan is hierdie eintlik 'n geweldige skokkende deel, ook vir ons. Ons wat ook gelowig is, ons wat ook hier saam is, ons wat ook met die Here in gesprek is, ons wat ook vir hom vra, wat moet ons doen? Ons wat ook soos die disippels van hom leer, en uiteindelik by 'n vraag kom, Here, wie kan dan gered word? Kom ons kyk na hierdie gedeelte, eerstens na 'n baie ernstige vraag, tweedens na 'n besonderse antwoord, en derdens na 'n wonderlike troos. Eerstens daarna die ernstige vraag, wat sê jy antwoord? Iemand kom gisteraand of vanoggend baie vroeg by jou kamer in, en vra vir jou hierdie vraag. Gaan sit daar met sy of haar kop in die hand, vooroor op jou bed, lyk mismoedig, bekommerd, hartseer, of dalk net te veel gekuier, en dan sê die persoon vir jou, jy's 'n goeie mens, en ek weet jy neem jou godsdienst ernstig op, wat moet ek doen om gered te word? Hierdie man wat na Jesus toe kom vra dit, hy sê, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En dis 'n worstelvraag vir hom, ons sien dit in sy optrede, dit was regtig vir hom 'n probleem, toe die Here uit die huis uitkom, toe hardloop hy, hy wil dis eerste by hom wees, hierdie vraag brand hom, in daardie tyd het belangrike mense nie gehardloop nie, die kinders het gehardloop, die slawe het gehardloop, maar 'n belangrike mens het waarde gestap, maar hierdie man is bereid om te hardloop, 'n ryk belangrike man, en dan val hy nog boonop, in die stof, op sy knieën neer, en hy vra vir hierdie rabbi, vir wie hy soveel agting het, waar hy sulke wonderlike dinge van gesien het, hierdie vraag wat brandend onder hom is, hierdie vraag wat hy nog steeds geen sekerheid oor kon kry nie, en as hy van kleins af groot geword het as gelowige, het hy waarskynlik hierdie vraag al vir hoeveel ander mense gevra, ander leermeesters, maar nou kom hy by die goeie leermeester, die een wat hy seker is van my antwoord gaan gee, en daarom hier op sy knieën vra hierdie belangrike vraag, hierdie worstelvraag, en partykeer kry ons ook sulke vraag, mense wat ewe skielik oor dinge begin dink, daar dalk iets in hulle lewe gebeur, of iemand wat moeg is, of iemand wat maar net na 'n wilde aand so 'n bietjie verdriet het en sulke vrae begin vra. En dan is dit vir ons belangrik om hierdie vraag reg te hanteer en om dit te kan opvolg. Hierdie man kom na die Here Jesus. Hy wat juis aarde toegekom het vir die antwoord op hierdie vraag. Hy het aarde toegekom terwille van ons ewige lewe. En die man se houding spreek 'n mens regtig aan. Hy wil regtig weet. En ons lees ook dat die Here na hom gekyk het en hom lief gekry het. Hierdie man was ernstig oor hierdie vraag. En dan kom hy met verwagting. Hy kom met oorgawe. Hy kom met vertroue. Hy noem hom goeie leermeester. En goeie leermeester was nie maar net sommer 'n mooi term nie. Dit was 'n manier wat jy aangedui het. Rabbi, ek vertrou u leer die goeie dinge. Ek vertrou wat u leer. So wat u vir my gaan sê, gaan ek ter harte neem. Ek is hier ook voor u. Sê net vir my. Antwoord my net. En daarom was dit eintlik 'n baie spesiale term wat hy hier vir die Here sê. Hy het gesien en gehoor. Hierdie rabbi Jesus hanteer dinge baie anders, baie besonders. En dan kom hy met hierdie vraag, en eintlik wat hy dus vra is, wat moet ek doen om my ewige lewe te hê? Wat sê hy eintlik? Hy sê eintlik, ek wil 'n sekerheid hê, dat ek 'n ewige verhouding met God het. Kom ons kyk dan na die besonderse antwoord wat die Here hom gee. Wat sal ons antwoord? Hoe het ons al geantwoord as mense sulke goed vir ons vra? Goeie antwoord sal seker wees, dis wonderlik. Jy wil ewige verhouding met die Here hê. Maar hoor hierdie woorde. Hoor jy hoe die klem verskuif? Nie, jy wil die ewige lewe hê nie. Waaroor gaan dit as jy sê, jy wil die ewige lewe hê? Jy wil so half oorleef. Jy wil nie eendag op die verkeerde plek beland nie. Jy wil daarom op die regte plek wees. Jy wil altyd by die Here wees. Jy wil in die hemel wees. Dis 'n oorlewingsmentaliteit. So die eintlike antwoord moet eerder lê in, so jy sê, jy wil ewig 'n verhouding met die Here hê. Jy wil ewig by hom wees. En as ons mooi gaan kyk hoe die Here hom antwoord en hom deur 'n hele proses lei, dan bring hy hom by daardie punt. Kom dan terug en volg my. Hy vat dus sy fokus weg by hierdie persoon, na waaroor dit eintlik gaan. Dit nie wat die Here u doen nie, kom ons kyk. Heel eerste, as hierdie man vir hom vra, goeie leermeester, wat moet ek doen om my ewige lewe te hê, dan praat hy met hom oor sy aanspreekvorm. Ons sou eintlik verwag dat hy eers oor die vraag sal praat. Hierdie man is duidelik baie, baie ernstig oor hierdie vraag. Hy hardloop dan, hy val op sy knie, hy spreek hom op hierdie wonderlike manier aan. Hy wil so graag hierdie antwoord hê, en dan praat die Here met hom oor sy aanspreekvorm. Waarom noem jy my goed? Daar's net een wat goed is, en dis God. Waarom doen die Here dit? Want hy vat hierdie vraag, eintlik al hierdie aanspreekvorm, en hy draai die man na waaroor dit eintlik gaan. Daar's net een wat goed is. Net God kan jou hierdie sekerheid gee. Jy kan baie dinge by baie mense hoor. Net by God kan jy sekerheid kry oor jou verhouding met hom. Die Jehovah getuies sê dat Jesus hier ontken dat hy God is. Hulle sê, wat sê hy hierso? Toe hierdie man vir hom goeie leermeester noem, toe sê hy, nee, jy kan nie my goeie leermeester noem nie, want onthou, daar's net een wat goed is en dit is God. Maar dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê, jy noem my goeie leermeester. Besef jy wat jy sê? Want as net een leermeester wat regtig 100% goed is, en dit is God. Daar's net een leermeester wat jy 100% kan vertrou. En dan is dit die vraag, is daardie leermeester ons Here Jesus? Toe op die aarde was, het hy enige sonde gehad? Nee. Het hy goed gedoen? Ja. Het hy self gesê dat hy die goeie herder is wat sy lewe aflê vir sy skape? Ja. Was hy die sondelose lam wat sonder gebrek geoffer kon word? Ja. En daarom, as ons die hele gedeelte deurlees, kom ons by vers 27, by die dieptepunt van hierdie hele gedeelte. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Waarom noem jy my goed? Besef jy wat jy sê? Hierdie antwoord kan net God jou gee. 'N mens gaan nooit self by die ewige lewe uitkom nie. Net deur God. Nou wat 'n goeie leermeester sal mense jou vandag verwys? Die Hindoe sal jou verwys na hulle guru, gaan hoor net wat hy sê. En hulle sal selfs in verwondering voor hom buig en hom aanbid. Die moslim sal jou verwys na hulle finale profeet, na Mohammed toe. Sy woorde, dit mag jy net nie betwyfel nie. Hy is die goeie leermeester. Al die verskillende kultegroepe sal jou telkens na hulle leiers verwys. Providence, wat so sterk daar onder die tikkie studente gewerk het, sal vir jou sê, Shang Tsinis, ons leier in Korea, hy is die nuwe reïnkarnasie van Jesus Christus. Hy is die goeie leermeester. Christ Gospel, wat hier onder ons eie mense werk, sê jou verwys na Reverend Hicks toe. Die Mormone sal vir jou sê, die goeie leermeester is Joseph Smith. Die Sewendag Adventiste sal sê, dis Ellen G. White. Die Jehovah getuies sal sê, dis sommer ons hele bestuursliggaam. Dis die getroue slaaf wat vir ons die regte kos gee. Ateïste sal vir jou sê, gaan lees Nietzsche, Bertrand Russell, of wat van Richard Dawkins. Maar wat sê die Here hier vir hierdie man? Dink. Jy het 'n klomp goed van my gesê wat jou op 'n punt bring wat jy sê, goeie leermeester, ek vertrou dis wat u vir my sê. Wat u vir my sê gaan goed wees. Ek gaan dit aanvaar. Ek gee eintlik vir jou blanco check. Dit wat u vir my sê gaan vir my aanvaarbaar wees. Dan sê vir hom, dink. Moenie net sommer 'n goeie leermeester volg nie. Dink. Moet jou nie verslaaf aan enige mens nie. Later aan in Matteus 24 vers 24, dan waarsku die Here Jesus, daar sal valse Christus en valse profete kom, hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Onthou, ek het dit vir julle vooruit gesê. Hierdie man kom dus na die enigste een wat hom regtig hierdie antwoord kan gee. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie die oordeel, nie vernietiging sal deurgaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Maar nou doen die Here Jesus dit weer baie kosbaar, en dit is vir ons belangrik wanneer ons met mense praat. Mens moet in hulle leefwêreld ingaan, mens moet hulle van daar af gaan haal. Kyk het hoe doen die Here dit hier vanaf vers 19. Hy het kraal vers 18 vir hom gesê, daar is net een wat goed is, behalwe God. En dan in vers 19, jy ken die geboeie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder. Waarom doen die Here Jesus dit? Waarom antwoord hy hierdie man precies soos wat die fariseers hom sou geantwoord het? Jy ken die wet, voer net die wet uit, deur die wet kan jy gered word. Die fariseers het die wet in 'n klomp klein deeltjies ingedeel van alles wat jy moet doen. Hy gee dus 'n typiese antwoord van daardie tyd. Red jouself deur jou eie optrede, deur jou goeie werke. Dis ook die typiese antwoord wat 'n valse godsdienst sou gee. Ons die Here nie eerder vir hom gesê, jy kan nie deur jou eie dade gered word nie. Jy gaan nooit daardie sekerheid hê nie. Kyk, jy doen dit van kleins af, en jy het nog steeds nie die sekerheid nie. Dis nie die pad nie, jy kan nie so gered word nie. Wanneer daardie vriend in jou kamer kom, kop in hand, en vir jou sê maar, ek moet reg maak, ek moet seker weer kerk toe gaan, of ek moet meer kerk toe gaan. Ek moet my ou of my meisie of my ouers of wie ook al vergewe. Dit is goeie dinge wat die persoon wil doen, maar waarom moet jy? Waarom moet jy dit doen? En waarom wil die persoon dit doen? Hulle sê, om my saak weer reg te maak, my saak met die Here reg te maak. Waarop rust dit? Het rust op my werke, iets wat ek moet doen om die ewige lewe te kry. Wat is dit dan? Dan is ek besig met selfdiens, nie goddiens nie. Ek is besig om eintlik hierdie goed te doen, selfs my verhouding met die Here te bereg maak en kerk toe kom en met mense in my lewe reg te maak, maar waarom? Terwyl van myself in my ewige lewe. Kyk het hoe vat die Here hierdie man op hierdie idee wat hy het. Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En hy vat hom en hy sê vir hom, maar goed, hier is die wet. Doen dit dan. En dan die man se reaksie. Ek doen dit van kleins af. Ek het geen sekerheid nie. Typies vir al die valse godsdienste. As jy 'n goeie lewe lei, volgens ons wette of ons definisie van 'n goeie lewe, dan sal dit tot jou voordeel wees. Dit sal in hierdie lewe tot jou voordeel wees, die voorspoed wat jy sal kry, of het sal in die lewe hierna tot jou voordeel wees. Die Boeddhiste en die Hindoes leer hulle mense, al gaan het hoe zwaar met jou, byt net vast, as jy net sorg dat jy dit recht doen en goed lewe, sê jy reïnkarneer in iets wonderliks, en daar die persoon wat nou so lekker lewe en nie die goeie dinge doen nie, gaan dan weer die slechter afwees. So byt man net vast, waarmee is hulle bezig? Is bezig met selfdienst, hulle is nie bezig met godsdienst nie. Die moslims sal die mense leer as vijf pilare van islam, en uiteindelik gaan jy op een weegskaal geplaas word daar oor, en dan moet jy maar net vertrou, dat jou goeie dade meer as jou slechte dade sal wees, dat jy die moslim hemel kan ingaan. Die Afrika traditionele godsdienste sal vir mens sê, maar as het ewe skielik sleg begin met jou gaan, dan moet jy rituele doen, jy moet offers doen, jy moet die voorvaders gelukkig hou, dat die slechte goed sal stop, dat daar goeie goed in jou leven sal wees. Waaroor gaan het? Het gaan oor oorleving, het gaan oor selfsug. Het gaan oor haar idee, ek moet een klomp goed doen, om net in hierdie goeie verhouding met die gode of die godheid te wees. En vandag baie sterk om ons die voorspoedsgeloof, sogenaamde five teaching. Meer geloof beteken meer rijkdom, beteken meer gezondheid. Jy kry nie, want jou geloof is nie groot genoeg nie. Maak net dat jy sterker glo. Eis het van God, hy wil het vir jou gee. Ons ken al daardie retoriek. Maar dan die hartseer, dan beteken dit die miljoene lidmate gelowiges wat vandag vervolg word, in bitter omstandighede vashou aan die Here, se geloof is nie groot genoeg nie. Is nie waar nie. Is daar dieselfde leun wat Job se vriende gesê het, toe hulle gesê het, maar Job, iewers is daar iets groot sondig in jou lewe, want kyk hoe sleg gaan het met jou. Of die kultus met hulle reeks moeds en moenies. In die laaste tyd hoor mys baie van hierdie oud testamentiese wette, jy moet weer die sabbat hou, weer die feest hou, weer sekere klere aantrek, weer sekere dinge doen. Maar jy het altyd een tekort. Jy weet altyd nog nie genoeg nie. En jy het altyd hierdie skuldgevoelens nog in jou. En dis waarmee hierdie man ook worstel. Here, ek doen het van kleins af. Maar ek het geen sekerheid nie. Dis hoekom ek gehardloop het. Dis hoekom ek nou hier op my knie op die grond voor u is. Ek wil rustigheid hê hieroor. Jesus het typiese wat om te doen antwoord, bring hierdie man dus by erkenning. Dit bring geen sekerheid nie. Ons kan hoe hard werk, ons kan hoeveel dinge uit ons self uit probeer doen. Ons gaan nooit sekerheid hê, behalwe as ons die Here regtig ken. As ons in gemeenskap met hom leef, as ons hoor wat die Here sê, kom dan hier en volg my. Bring ons dan by die laaste punt, die wonderlike troos. En vers 21 beklemtoon dat hierdie antwoord met baie liefde kom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En jy sal een skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Een antwoord met baie liefde, maar een baie belangrike antwoord. Daar is iets wat jou weerhou van om werkelijk met God in naby verhouding te hê. Om werkelijk in oorgawe te leef, want dis toch wat geloof is oorgawe, dis daar die ten volle vertroue. Daar is iets in jou leven wat jou daarvan weerhou, en dis jou geld. Sy geld was waarschijnlijk sy sekuriteit, sy identiteit, en daarom ook sy afgod. As hy dit verloor, dan verloor hy so baie, dat hy nie bereid was om daarvan ontslae te raak nie. Sy motivering, sy levenslus, sy levensdoel, alles verlore gaan as hy dit verloor. En dan gee sê die Here vir hom, vat het weg, breek daarmee, gee dit vir die armes, let wel, nie soos die afgode en die gurus en die kultus vir jou, sal sê, bring al jou geld en gee dit vir ons nie. Hy sê, gaan gee dit weg, waarom? Kom met leë hande na my toe. Jy vra wat jy moet doen, kom met leë hande. Kom volg my, nie op grond van wat jy kan bydra nie, want jy kan nie. Ervaar daardie geweldige vrede, om net na die Here te mag gaan, net soos jy is, en sy liefde, sy vergifnis, sy nuutmakende werking in jou te ervaar. Want sê die Here nie vir ons in sy woord, dat dieselfde krag, waarmee die Here Jesus Christus uit die dood opgewek is, is in ons, omdat die Heilige Gees in ons werk. My goeie vriend, sê net wat ek moet doen om my geloofsake reg te maak. My vriend wat my kamer kom besoek het, God wil niks van jou hê nie. Hy wil nie iets van jou hê nie. Alles is buite diens syne. God wil vir jou hê. Hy het ons so lief gehad. Hy het jou so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun vir jou gegee het, sodat jy die ewige lewe kan hê. Sodat hy ewig met jou kan wees. In sy liefde met jou kan wees. Hy wil jou hê. Hy noem jou sy kind. Hy maak jou sy kind. Hy stuur sy Heilige Gees om in jou uit te roep, Abba, Vader. Hy seën jou Sondag vir Sondag met en die gemeenskap van die Heilige Gees. Daardie intieme saamwees. Dis hoe ons ook die woord gemeenskap gebruik. Intiem, intiem. Saamwees, daardie ek ken jou, en ek wil dat jy my ken. Vir hierdie man was het te veel gevra. Geloof kan baie vra, maar geloof moet daarom nou nie alles vra nie. Sy geld was belangriker as hierdie honger na sekerheid. Geliefdes, maar geld is nie altyd sleg nie. Dis een gave wat jy kry op jou pad, soos die Here vir jou ander gaves gee, wat jy moet reg gebruik, tot sy eer gebruik, vir die doel gebruik waarvoor die Here dit vir jou gee. Maar enig iets anderste, goed of sleg, kan so ons lewe oorneem, dat dit tussen my en my verhouding met God kan inkom, dat dit moet weg. Die Here sê het radikaal, hy sê, selfs so goeie ding soos jou oog, as jou oog jou laat struikel, plik het uit, as jou hand jou laat struikel, kap het af. Met ander woorde, dit wat maak, dat jy nie regtig die instrument kan wees, wat jy moet wees, in die hande van die Here, om 'n verskil te maak. Gee pad daarvan. Breek daarmee. Nou moet ons baie oppas hiervoor, want die kultus gebruik hierdie om te sê, maar daar kort nog goed in jou lewe, en om jou steeds skuldig te laat voel. En jy weet nog nie genoeg nie, ons sê jy nog inluif, en hulle gebruik die rest van hierdie gedeelte en sê, sien jy moet vader en moeder en broer en sister allemaal verlaat. Dis nie wat die Here hier sê nie. Die Here sê hier, dit wat in jou pad staan, dit moet weggeneem word. En dan die skokreaksie van die disciples in vers 26, en dit is so aangrypend. Die Here praat nog oor hierdie persoon sy rykdom, wat sy krisis is, en dan verwys die disciples nie na sy rykdom nie, kyk maar wat sê hy, dit het hulle geweldig ontstel, en hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word, nie wat een ryke kan dan gered word nie, wie kan dan gered word, daar sal altyd dinge wees, wat so in ons leven inkom, en so groot invloed op ons leven het, dat het ons eintlik wegtrek van die Here af, Here, wie kan dan gered word? En dan vers 27, die antwoord wat ons van kleins af ken, maar wat ons net weer besef, hoe kostbaar is dit? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.
Wat moet ek doen om 'n ewige lewe te hê? My goeie vriend, help my, my lewe is nie reg nie. Wat moet ek doen? Niks. Ja, toma niks. Moenie doen. Moenie iets doen om 'n ewige lewe te hê nie. Moenie godsdienst selfsugtig benader nie. Daarom dat die Here die Fariseërs so hard aanvat. Moenie daardie metode volg nie. God het jou lief, hy het jou sy kind gemaak, hy het in ons Here Jesus Christus sy lewe vir jou kom gee om jou vry te koop, om jou 'n nuwe mens te maak. In geloof aanvaar hierdie weldade. Ja, goeie werke. Maar die goeie werke van ons Here Jesus, daar aan die kruis, aan die oop graf, dis wat ons gered het. Vir ons is dit onmoontlik gewees. Maar nou gebeur daar iets. Ons stap nie dieselfde mens daar uit nie. Die Here maak ons dan sy kinders. Hy maak ons dan nuwe mense. Hy vat die hart van klip weg en gee ons 'n hart van gees. Deur sy Heilige Gees breek die liefde in ons hart, die dankbaarheid. En dan kom daar dieselfde vraag weer op ons lippe. Here, wat wil U hê? Moet ek doen? Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook hier op aarde, so ook in ons lewens, Here. Laat U wil geskied. Ons wil dit doen in liefde vir U, in dankbaarheid. Nie omdat ons iets daardeur wil kry nie, Here, want ons wil U nie dien om selfsugtige redes nie. Ons wil nie voor U kom soos mense wat onderhandel nie. Ons wil net voor U kom as die kinders in dankbaarheid. En daarom vra ons, gee vir ons wat ons nodig het om in hierdie lewe te doen wat U wil hê ons moet doen. Gee vir ons ons daaglikse brood. En Here, vergeef ons ons skulde, soos ons ook kan bid. U het ons nuut gemaak, ons ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in versoekinge verval nie. Here, gee dat ons nie sal fokus verloor nie. Gee dat ons sal verstaan waaroor dit gaan. Sodat ons dit kan bly oordra aan ander. Verlos ons van die bose. Want by U skuil ons. By U is dit wonderlik. Aan U alleen behoort koninkryk, krag en heerlikheid tot in ewigheid. Amen.